A obra O libro das contrarias de Agustín Ángel Agra Barreiro foi a escollida polo xurado como a gañadora do certamen de narrativa curta Ángel Fole, cun premio de 4.000 euros e a publicación da obra pola editorial Xerais de Galiza, un certame que vai pola edición número 26 sendo unha cita consolidada no calendario cultural galego co que anualmente descubrimos novas historias de gran calidade. Queda simplemente agradecer aos integrantes do xurado, a Edicións Xerais de Galiza e a todas as participantes pola súa implicación cada ano desde os distintos ámbitos, algo imprescindible para facer deste concurso un verdadeiro éxito.